Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Арбаңыз, ардактуу угарман. 24 сентябрь ишембидеги кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну, Баткендеги соңку кырдаалга кайрылабыз жана Бишкек шаарына чек ара чырнан качып келгендердин муктаждыктары тууралуу маек бар. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда курман болгон кыргызстандыктардын саны 62 жеткен. Бул тууралуу 24 сентябрда Баткен облусу боюнча саламаттык сактоо координатору Арзыбек Бөрөбеков билдирди. Ал жараталгандардын расмий эсеби 198 киши экенин кошумчалап, Бишкектеги улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө 3 киши жатканын айтты.
198 жарандын 13'ü балдар түзөт, 171'i bu erkekler, 19 ayaldar түзөт.
Бир апта мурун кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Бишкек Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Душанбеде ушундай турумду карманууда. Кыргыз бийлиги кошуна өлкө менен чектеш айылдарда жүздөгөн үйлөр талкаланганын маалымдаган. Тургундар убактылуу коопсуз аймактарга баш калкалоого чыгарылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирген. Азаты радиосу өз булактарына таянып 70 кишинин тизмесин жарыялады. Жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн турак жайлар өрттөлүп талкаланганын жазган. Бул маалыматты көз каранды эмес булактан тактоо мүмкүн эмес болууда. Баткендеги чек арадагы каргашада талкаланган үйлөрдүн ордуна ар бири 100 чарчы метрлик үйлөр салынат. Бул тууралуу мамлекет башчынын администрациясынын жана өкмөттүн чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев билдирди. Ал курулуш иштерин 2-3 айда жыйынтыктуу пландалып жатканын айтты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 22 сентябрдагы маалыматы боюнча Баткенде соңку окуянын кесепетинен 432 үй, 285 сарай, 6 мектеп, 6 бала бакча, 9 административдик имарат, 26 автоунаа жана тиричиликти камсыздоочу 171 объект талкаланган. Ал арада Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев менен Сиражиддин Мухриддин 23 сентябрда Нью-Йоркто жолугушту. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын саясий жана тынчтык орнотуу маселелери боюнча орун басары Розмари Ди Карлонун катышуусунда сүйлөшкөнүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматта айтылгандай, жолугушууда кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу сөз болуп, тараптар маселени мындан ары тынчтык жолу менен чечүүгө даярдыгын билдиришти. Иранда бийлик укук коргоочу кыздын өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акцияларына каршы уюштурган демонстрациялар бир нече шаарларда өттү. Өкмөттүк ИРНА маалымат агенттиги 23 сентябрда адамдар ыйык куранды мазактагандарды, мечиттерди өрттөгөндөрдү жана ислам дресс-кодун бузгандарды айыптоо үчүн чыгышты деп билдирди. Мунун алдында өлкөнүн күч түзүмдөрү элге кайрылып, өкмөткө каршы акцияларга чыккандарга катуу чара көрүлөрүн эскерткен. 13 сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн үчүн кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Расмий маалыматта ал жүрөгү кармап көз жумганы маалымдалган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Амининин абактагы өлүмүнөн кийин өлкөнүн бир нече аймагында нааразылык акциялары башталып, полиция менен кагылыштарда ондогон адам набыт болду. Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы аскердик кылмыштарды иликтеген эксперттеринен турган комиссиясы Украин жергесине болгон сапарынын жыйынтыгын чыгарды. 23 сентябрда комиссиянын башчысы Эрик Мьёсе жарыялаган баяндамада уруп сабоо, кыйноо, сотсуз өлүм жазасына тартуу жана аскердик туткундарды кемсинтүү, аларга ырайымсыз мамиле жасоо сыяктуу кылмыштар аныкталганы белгиленди. Украинадагы аскердик кылмыштар боюнча комиссия Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеш менен демилгеси менен түзүлгөн. Комиссия Украинада 10 күн болуп 27 айыл кыштакты кыдырып, элден жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн маалымат алышкан. Комиссиянын баяндамасы Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда каралып жаткан иштин материалдарына тиркелери айтылды. Бишкек милициясы бүгүн өтө турган Кыргызстандын жана Орусиянын футбол боюнча курама командаларынын жолдоштук беттешине карата эскертүү жарыялады. Анда оюндун катышуучулары, күйөрмандар жана фанаттар коомдук тартипти сакташ керектиги, эгер улут аралык кастыкты козутуу жана башка кандайдыр бир чагымчыл аракет көрүү фактылары же ийин баштык аныкталса, күнөөлүүлөр Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жазага тартылары белгиленди. Кыргызстан Орусия футбол беттеши бүгүн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 7:00 башталары кабарланган.
Чоң рахмат Санжар. жаңылыктарды Санжар Эралиевтен уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит ОРК тарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты билип алабыз. Кыргыз гидромет кызматы 25 сентябрда тоолуу райондордо өткөнөтөт деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15 күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 6-11 күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17 күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12 күндүз 20-25, Тоолуу нарында түнкүсүн 1-6 күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 13-15 күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал азыркы учурда кандай? Баткендеги талкаланган үйлөрдүн эсеби алынуудабы? Азыр биз менен Баткенде жүргөн кесиптешим Айбек Бибосунов түз байланышка чыкты. Айбек, салам. Азыр каяктасың? Ал жакта абал кандай?
Биз азыр Баткен шаарында турабыз. Эми жалпы облус боюнча кырдаалды айта турган болсок, кырдаал бир топ турукташып калды, бирок облус бийлиги азыр дагы эле чаңалуу бойдон экендигин айтып атат. Мисалы, чек арадан алысыраак Баткен шаары өз облусу ушундай ири ири шаар кыштактарда турмуш кадимкидей жанданды. Биз мындан 3-4 күн мурун көчөлөрдөн бир гана эркек кишилерди көрүп аткан болсок, азыр эшикке чыкканда ошол аял кишилер, бала бакыра, жаш балдар дагы жүргөндүгүн көрүп болот. Мындан тышкары негизги базарлар дагы ачылды. Баткен шаарынын өзүндө жашоо кадимкидей калыбына келди. Ал эми чек арага жакын баягы куралдуу жаңжал орун алган айылдарды айта турган болсок, ал жака толук эч ким кайтып келе элек. Азыркы учурда ошол расмий бийлик дагы кайтып келсе болот деген кепилдикти бербей жатат. Мындан тышкары ошол алдын ала эсептер боюнча ушул окуялар учурунда 600 ашуун үй, турак жай, социалдык объектилер талкалангандыгы маалым болду. Чек арага жакын аймактарда азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана күчөгөндөр иштеп, алар келтирилген чыгымдарды эсептеп жатат. Жарандар дагы барып эмнесин жоготкон, өрттөлгөн, талкаланган үйлөрүн, мал мүлкүн, оокат дарын ошолорго эсептетип каттап жатканын биз көрүүдөбүз.
Чоң рахмат Айбек, биз менен түз байланышта Баткенден кесиптешим Айбек Бибосунов болду. Эскерте кетейин, урматтуу угарман, Айбек Бибосунов жана кесиптешим Эленора Бешимбек кызы ушул тапта Баткен облусунда талкаланган айылдарды, ошондой эле эвакуация болгон элдин абалы менен таанышып жүрүшөт. Алар даярдаган видеолорду интернеттеги Азаттык чекит ОРК дарегинен, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев азыркы тапта Бишкекке Баткенден 5000 адам келгенин, аларга керектүү турак жай берилип, гуманитардык көмөк көрсөтүлүп жатканын айтты. Буга чейин Бишкекке Баткендеги куугадан качып келгендерге гуманитардык жардам тегиз берилбей жатканы айтылып келген болчу. Базарбаев бул багытта дагы комментарийлерин берди. Азыр аны менен болгон маекти угуп алыңыз.
Биз төрт районго эле Бишкекке келип аткандар боюнча кылып атабыз. Анан жер жерлерде ар бир райондо акимчилик бүт өздөрү эме кылып атат, бүт көз органдар менен биргеликтечи. А так бул шаарда келип аткандарды, жана Баткенден жабыркап келдик дегендерди бул жактан төрт район кабыл алып консультация берип атат пока. Анан баягы по необходимости эгерде азык түлүк керек болуп калса, же болбосо жатканга жер болуп калса, ошого жайгаштырып атышат да.
Төрт район болгондо кайсы кайсы райондордо?
Бишкек бул Первомайский райондун социалдык өнүктүрүү башкармалыгында, ошондой эле Свердлов районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыгында, Ленин район, анан дагы кайсы ал болот, ошондо Октябрьский район. Ушу төрт райондо кабыл алыш. Мындан тышкары Чүйдүн, Чүй облусунун Сокулук, анан Ала Минжен, ушу тегерек чет да, баягы көбүнчөсү ушул жака келип атпайбы. Азыр ошолордун социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында кабыл алып консультация берип тактап, себеп дегенде кээ бирлер келип атпайбы, жөн эле биякта жашап жүр, анан биз келдик депчи. Тактап ушул эметкенден кийин анан жайгаштырылып атат.
Эми кантип, кандай тактоо иши, кандай тартипте болуп жатат?
Тактоо иши бул жактан аларды биринчи аты жөндөрүн айтат, паспорту болсо көрсөтүп, ошонун негизинде бул жактан биздин кызматкерлер айыл өкмөткө чыгып, ошол айыл өкмөттөн тастыктап да ушул жакта жашачы, ушул жакта жашаган киши дегенден кийин гана эметип атабыз да. бала бакчасы менен ошол жакта тастыкталгандан кийин.
А эгерде ошол документи жок болуп калсачы, мисалы үйдө үйлөр өрттөнүп кеткендер көп болот.
Документи жок болуп калса деле, бирок та айтат да мен баланчайып баланчам деп. Ошонун негизинде биз тиги айыл өкмөттөн ошо тастыктап, тастыкталгандан кийин анан ошол жайгаштырып, анан ошол тамак ашы менен кабыз болот.
Болжол менен канча киши ушул Бишкек шаарына келди жана Чүйборуна?
Болжол менен 5000 ашык киши келди азыркы убакта.
Анан алардын көбү аялдар, балдар эмеспи? Анан мектеп жашындагы балдар да, аларга кандайдыр бир мындай окуу программалары каралып же алардын мындан аркы эмне кылышы каралып жатабы сиздердин министрлик тарабынанчы?
Эми азыр алардын баары азыр биз пландаштырып уже бүтүп калдык. Албетте биз эң биринчи иретте азыр тигил жактын командасын күтүп кайра өздөрүнүн айылдарына баргыдай кылышыбыз керек да. Анан кийин жанагы албетте үйлөрү өрттөнгөн, эчтекеси жок калгандарды азыр тиякта комиссия иштеп атат жеринде. Канча үй өрттөндү деп, канча 400 ашык үй өрттөндү деп атпайбы, ошолордун баарын комиссиянын чечими менен анан жайгаштырылат.
Кайсы жактарга жайгаштырылышы мүмкүн? Атайын жатаканаларгабы же мындай социалдык үйлөр каралабы, эмне болот да?
Эми азырынча ошол жакшылап эле үйдү, эми баягы көчөгөнү деле интервью беришпеди ошол жакта жүргөн биздин комиссиянын башында Айбек Жанышбекович, Жунушалиев жүрөт. Ал деле көчө, ал киши да көчөгөнү интервью берди. Ошол интервью бергенде ошол заманбап жакшы үйлөр курулат деп айтышты. Ошол ыкчам аралыкта ошо 2-3 айдын ичинде ошол жабыркаган жарандарыбызга, үйү толук өрттөнүп кеткен жарандарыбызга бүт үйлөр курулуп берет деп бул өлкө башчысы да айтпады ба? Ошондуктан баардыгы иштер жүрүп атат азыркы убакта. Комиссия азыркы иштеп атат уже. Бул келгендерде майла жок, келип алышкандан кийин биз бул жактан эми убактылуу, бул эми буюрса мына бир 2-3 күн деп турабыз. 2-3 күндүн ичинде тигил жактан уже команда болуп кайра келишсин десе, эми көп кишилер кайра баягы үйлөрүнө барышат буюрса.
Эмнеге муктаж болуп жатышат? Көбүнчө эмне сурап жатат?
Эми көбүнчөсү эле ошол биздин жаткан жерибиз жок, же болбосо биз бирөө тааныштардын үйүндө жатабыз, бизге азык түлүк керек деген сыяктуу суроолор.
Урматтуу угарман, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев менен маекти уктуңуз. Сиз Азаттык радиосунун ишемби 24-сентябрдагы кечки эфирин угуп жатасыз. Бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кол салуудан курман болгон кыргызстандыктардын саны 62 жетти. Баткенде чек арадагы каргашада талкаланган үйлөрдүн ордуна ар бири 100 чарчы метрлик үйлөр салынат. Аларда Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев менен Сурожиддин Мухриддин 23 сентябрда Нью-Йоркто жолугушту. Иранда бийлик укук коргоочу кыздын өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акцияларына каршы уюштурган демонстрациялар бир нече шаарда өттү. Бириккен улуттар уюмунун Украинадагы аскердик кылмыш иликтеген эксперттеринен турган комиссиясы Украин жергесине болгон сапарынын жыйынтыгын чыгарды. Бишкек милициясы бүгүн өтө турган Кыргызстандын жана Орусиянын футбол боюнча курама командаларынын жолдоштук беттешине карата эскертүү жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Ошондой эле Баткендеги акыркы каргашалуу окуяга байланыштуу жакындарын жоготкон, курман болгон аскерлердин жакындары тартылган видео баяндарыбызды дагы биздин сайттан көрсөңүз болот. YouTube-дагы каналыбызга дагы жайгаштырып жатабыз. Ал Азаттык деп аталат. Биздин кабарчылар ошондой эле Баткенде курман болгондордун тизмесин түзүп, сүрөттөр менен алар ким болгон, өмүр баянын тиркеп, атайын бир макала, чоң макала да даярдашкан. Ал биздин сайтыбыздын башкы бетинде турат. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны Эльвира Будайчиева даярдады.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Баткенде чек ара жаңжалынан жабыркаган айылдарда материалдык чыгым эсептелип жатканы кабарланды. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 20 ноябрга белгиленди. Ал эми Тоолу Бадакшандык генерал Холбашев өмүр бою кесилди. Өзбекстанда жана Казакстанда Орусиянын Мир банктык картасын тейлөө токтотулду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Жума күнү Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев абал салыштырмалуу туруктуу экенин билдирди. Учурда чек арадагы жаңжалдан кийин Баткендин айрым айылдарында жарылбай калган снарядтарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал эми кээ бир айылдарда материалдык чыгым саналып баштады. Сөз кесиптешим Токтосун Шамбетовдо.
Биз азыр ушул Катчыгай деген айылдабыз. Бул жерде дагы ушу жарандардын үй мүлкү сарайлары талкаланып өрттөлгөн экен.
Үч мындай болгон эмес эле да, мынчалык деңгээлде болгон эмес эле да. Мынчалык кирип келет деп так ойлогон эмес да эч ким. Неаждын эле сабар менен эртең менен саат 1:00 жетилерде уже полный басып алган да.
Капчыгай айылы эң көп турак үйлөр талкаланган айылдардын бири. Үйлөрдүн көпчүлүгү кайра оңдоого мүмкүн эмес болуп, өрттөлүп талкаланды. Бул айылда бек алыдай үй бүлөсүн коопсуз жайга качырып, өздөрү ар кайсы жерде түнөп, эмне кыларын билбей айласы куруп тургандар арбын.
Иштеке ойлонуп элетин берди, эмне кылсам экен, кандай кылам. Мындай эле жүрөм мен да.
Сиз ошо машинеге түнөп атасызбы?
Жок, ар жакта эле жүрөм азыр. Машинада, кээ бирде машинада.
Ишкер Пайзылла Эгенбердиевтин дүкөн толоо товарынан минтип күл гана калды.
Ошо моментте биз үйдө болгондек, болгондо сары мен баягы атылып кетти, дараңдарды тасасатсаар атмай болду. Балдардын неберелерди алып туруп качтым да, айла жок. Балдардын көз жалдырап турат экен. Эмнеге айтабыз, кече жаздык пичи парака 3,700,000 эсептедим өзүмчө кам эсеп.
Интернационал айылындагы көпчүлүк тиричилигин кылган Достук базары толук күйүп тонолуп талкаланган. 16 сентябрь таң эрте мында ок тынбай атылып, соодагерлер базарды таштай катышкан.
Бирдени негизи мына мөмө жемиш, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мөмө жемиш болот. Анан кийим товарлар бар, кийим кечек неме болгон шолос берди болгон. Неме болот?
Азыр ушул складтардагы товардан бери күйүп калды азыр эми.
Күйгөн, эми тонолгон да, асылындай тонолгон.
Турак жай дүкөндөрдөн сырткары Баткенде 10 ашык социалдык имараттар, анын ичинде мектеп, бала бакча дагы талкаланды. Максат айылындагы жаңы оңдолгон мектеп, жаңы салынган бала бакча жарактан чыкты.
Бул мектепти былтыр да киргизип салган эле. Аны ремонт кылып, балдарга мектепти киргиздик. Мына бул садикти көрүп турасыңар, бала бакчасын. Кече 27-август күнү биз ишке бергенбиз. Могул жерде былтыр садик бар эле. Муну күйгүзүп талкалагандан бул жерге Дордой ассоциациясы салып берди эле 27-август күнү 15 күн болбой муну талкалап салды.
Кыргыз өкмөтүнүн алдын ала маалыматына ылайык, Баткенде талкаланып өрттөлгөн үй мамлекеттик социалдык мекемелердин жалпы саны 400 ашты. Токтосун Шамбетов, Бектур Стамкулов, Нурлан Бейшебаев, Баткен облусу.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кезексиз президенттик шайлоону 20-ноябрга белгиледи. Токаев 2019-жылы өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев бийликтен кеткенден кийин 5 жылга президент болуп шайланган. Бул мөөнөт 2024-жылы бүтүшү керек болчу. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу чечимин 1-сентябрда казак парламентиндеги кайрылуусунда күтүүсүз жарыялаган. Ал мындай чечимин адилеттүү Казакстанды куруу үчүн жаңы реформалар керектиги менен түшүндүргөн.
Мен быйылга күздө кезектен тыш президент шайлоон өткөрүүдө усунамын. Мен үчүн мамлекет мүддөсү баарынан бийик. Сонуктан мен өкүлеттик мерзимимди кыскартууга жана кезектен тыш президент шайлоосуна барууга дайынмын,
деди Токаев. Ал президентти 7 жылга бир гана мөөнөткө шайлоо боюнча сунушун берип, ошол эле учурда болочоктогу президенттерге бирден ашык мөөнөткө барууга тыюу салды. Казакстанда азыр иштеп жаткан конституцияга ылайык президент 5 жылдык мөөнөттөн 2 жолу шайлана алат. Токаев ошондой эле мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоону 2023-жылдын 1-жарымында өткөрүүгө чакырды. Анын айтымында шайлоолор парламенттин төмөнкү палатасы, мажилиске жана бардык деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге маслихаттарга да өткөрүлөт. Токаев 2019-жылы июнда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Мөөнөтү 2024-жылы бүтө турган казак президент буга чейин кийинки шайлоого дагы катышууга ниети бар экенин айтып келген. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Токаев айтып жаткан жаңы Казакстанды куруу реформаларын жүргүзүү үчүн кымындай да куралы жок экенин, анын командасы демейдегидей эле маалыматтык чабуул менен ийгиликке жетүүнү көздөп жатканын айтты.
Токаева нету действительно эффективной системы.
Чынында Токаевтин башкару системасында модернизациялоо үчүн экономикалык же саясий ыкмалары жок. Токаев кандайдыр бир маалымат чордононун ичинде калгандай. Ал өзүнө жакын кишилердин айтканын угат. Алар курган каналдардан маалымат алат. Нурсултан Назарбаевтин эч нерсеси менен айырмаланбайт. Бир айырмасы Назарбаевтин кишилери аларды сынга алгандарды басмырласа, Токаевтин тарапташтары соц тармактарды тролдор менен капташат.
Только те каналы, которые не созданы.
Дейт Доспаев. Жарандык активист Асем Жапишева соц тармактарда жарыялаган видеосунда Токаевти айлекерлик менен шайлоого аттанганын баса белгиледи.
Сүйтүп Токаев жеңсе, ал оның жеңетине биздин күмөнүбүз жок. Тагы да 7 жылга, ягъни 2029 жылга дейин президент болуп калады. Бул да күчтүү кулдук болду. Азыр Токаев үчүн шайлоого түшүүгө эң тийимдүү убакыт. Багалар ар карай осылай өсүп, экономикабыз айсырай берсе, 2 жылдан кийин не болатынын бир Кудайдын өзү билет.
Дейт казакстандык активист. 2019 жылы март айында Нурсултан Назарбаев президенттик ыйгарым укуктарын токтотуп, кызматты Сенаттын ошол кезде төрагасы Касым Жомарт Токаевко өткөрүп берген. Ошол эле жылдын июнь айында болгон шайлоодо Токаев жеңип президент болуп шайланган. Расмий маалыматтар боюнча ал шайлоочулардын 70% ашык добушун алган. Анда шайлоо өкмөткө каршы массалык нааразылык акциялары менен коштолгон. Митингчилер массалык түрдө камакка алынган. Казак оппозициясы жана көз каранды байкоочулар жер жерлерде мыйзам бузууларда катталганын билдиришкен. Серепчилер ошондой эле Токаевдин өкмөтүн мурда президент Нурсултан Назарбаев сыяктуу эле оппозицияны басып, адам укуктарын бузуп жатат деп айыптап келишет. Ушул апта Тоолу Бадахшанда башаламандык уюштурууга айыпталган Холбаш Холбашев өмүр бою эркинен ажыратылды. Ага кылмыштуу топ түзүү жана адам өлтүрүү сыяктуу оор беренелер боюнча айып тагылган. Өздүк Булак апрелде 18 жылга эркинен ажыратылган активист Амруддин Алыбочоев сотто күбө катары суракка алынганын билдирген. Ал эми прокурор буга чейин Холбашевдин мурунку жубайы жарандык активист Ульфет Кони Маматшоеваны 25 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган. Теманы Рахат Кеңешова улантат.
22 сентябрда Тажикстандын жогорку соту башаламандыктарды уюштурууга айыпталган Тоолу Бадахшан автоном облусунун чек ара аскерлигинин мурдагы башчысы Холбаш Холбашевди өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Азаттыктын тажик кызматынын маалыматына караганда соттук отурум дүйшөмбү шаарында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин изоляторунда жабык өткөн.
Холбашев менен бирге бул ишке аралашкан Рушан районунун 70 ашык тургуну жоопко тартылган. Алар да ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратылды.
Алар соттун өкүмүн кайра карап чыгуу өтүнүчү менен кайрылабы же жокпу азырынча белгисиз. Ал эми чет өлкөдө жашаган айрым Тоолуу Бадахшандык активисттер тергөөнүн жүрүшүн жана Холбашевка жарыяланган өкүмдү адилетсиз деп сыпаттап атышат. Ал эми апрелде 18 жылга эркинен ажыратылган Тоолуу Бадахшандык активисттердин бири Амриддин Алыбочоев жабык абактан Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин дүйшөмбү шаарындагы тергөө изоляторуна алынып келингенин апта башында өздүк булактар билдирген. Алыбочоевдин изоляторда экенин туугандары ырастап, бирок мындай чечим эмне себептен кабыл алынганын айтышкан эмес. Деген менен Алыбочоев генерал Холбаш Холбашевдин иши боюнча көрсөтмө берүү үчүн дүйшөмбүгө алынып келингенин тергөө абагындагы өздүк булак азаттыкка жашыруун билдирген. Сот жабык эшик артында өткөндүктөн Алыбочоев Холбашевдин иши боюнча суракка алынганбы, кандай далилдерди келтиргени белгисиз. Генерал Холбаш Холбашевка кылмыш жаза кодексинин 11 беренеси, анын ичинде кылмыштуу топ түзүү, адам өлтүрүү, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, терроризм жана башка бир катар кылмыштар боюнча айып тагылган. Тоолуу Бадахшан автоном облусунун чек ара аскерлигинин мурдагы башчысы 18 майда анын мурдагы жубайы Ульфат Хоним Маматшоева менен бир күндө кармалган. Бийлик Холбашевди Рушан аймагындагы уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири деп атаган. Бирок отставкадагы генералдын айрым жакындарынын айтымында ал кармалган күнгө чейин Тажикстандын чек ара кошуунунда кызмат өтөгөн. Тажикстандын бийлиги антитеррордук операция деп атаган кармоолордо Холбашев менен бирге Рушан районунун 78 тургуну кармалып дүйшөмбүгө жеткирилген. Ал арада Улфат Хони Маматшоевага каршы Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 8 беренеси, анын ичинде Тажикстандын конституциялык түзүлүшүн күч менен өзгөртүүгө ачык чакырык жасоо деген айып дагы тагылган. Көз каранды эмес журналист жана жарандык активисти Хароктогу нааразылык акцияларын уюштурган деген айып менен 18 майда атайын кызмат Дүйшөмбү шаарында кармаган. Анын иши боюнча өкүм чыга элек прокурорлор Маматшоеваны 25 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган. Укук коргоо уюмдары бул айыптоолорду атайлап ойлоп табылган деп аташкан. Айыпталуучулар тергөө калыс болбогонун айтып, кылмыш иштеринин адилет каралышын талап кылышкан. Тоолу Бадахшан автономия облусунда 14 майдан тартып нааразылык акциялары башталган. Күч органдары 18 майда жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгону маалымдалган. Расмий эмес маалыматтарда бул окуяларда набыт кеткендердин саны алдаганча көп экени айтылууда.
Өзбекстанда 23 сентябрдан тартып эл аралык банктар чыгарган Орусиянын Мир банктык картасын тейлөө токтотулду. Бул техникалык себептерге байланыштуу экени айтылды. Ошол эле маалда Казакстандын жана Туркиянын айрым ири банктары Орусиянын Мир төлөм системасынын карталарын кабыл алууну токтоткону кабарланууда. 21 сентябрда Известия басылмасы коңшу Казакстандын Халык банкы Орусиянын Мир төлөм системасынын карталарын кабыл алууну токтотконун жазды. Маалыматта мындай чечим Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин Орусиялык төлөм системасынын Орусиядан башка аймактарда колдонулушун колдогондорго карата санкция жарыялоого даярдык тууралуу эскертүүсүнөн кийин жарыяланып жатканы белгиленди. Халык банктын кардарларга колдоо көрсөтүү борбору Орусиялык карталар терминал же банкомат аркылуу тейленбей калганын билдирди. Ал эми Курсив медиа басылмасы ушул тапта Казакстандагы кардарларда Мир картасынан каражат чыгаруу мүмкүндүгү жок экенин кабарлады. Бирок Казакстандык ВТБ, Сбербанк, Центр Кредит банк банктарынын кардарлары мурдагыдай эле Мир карталарын колдонушууда. Басылма Центр Кредит банктан бир айда 50 000 теңге гана акча чыгарса болоорун баса белгилейт. 19 сентябрда Мир системасы менен иштөөсүн убактылуу токтоткону Туркиянын Иш банкасы жана Дениз банк деп аталган эки ири банкы жарыялаган болчу. Ошондой эле социалдык тармактарда картаны бир катар түрк мейманканаларына кабыл алуудан баш тартып жатканы тууралуу маалыматтар чыккан. Өткөн аптада Financial Times басылмасы АКШ жана Европа биримдиги Туркияга Орусиялык банктарга тагыраагы Орусиялыктарга Украинада согуш үчүн киргизилген санкцияларды кыйга өтүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү Мир системасы менен кызматташып келатканы үчүн басым жасап жатышканын жазган. Соц тармактарда жакын арада Туркиялык Вакфбанк, Зиратбанк жана Халкбанкта Орусиялык карталарды кабыл алууну токтото турганы күтүлүп жатканы талкууланууда. Ал эми Орусиянын Анкарадагы элчилигинин Telegram каналында маалыматта Мир карталар боюнча көйгөйлөр бар экени, андыктан өлкөгө нак акча менен келүү ыңгайлуу экени жазылат.
Түркиянын айрым банктык жана коммерциялык түзүмдөрүндө Орусиялык Мир карталарын тейлөөдөгү көптөгөн көйгөйлөргө байланыштуу биз жарандарга өз карталарын Орусиялык төлөм системасынан баш тартпаган банктардын терминалдары аркылуу колдонууну улантууну сунуштайбыз. Ошол эле учурда Орусиялык туристтерге жана жалпысынан Түркияга бара тургандарга күнүмдүк чыгымдарга жете турган накталай акчаны жанында алып жүрүүнү сунуштайбыз.
Деп жазылат элчиликтин билдирүүсүндө. Мир карталары дүйнөнүн 10 өлкөсүнүн ичинде Туркия, Вьетнам, Бириккен Араб Эмирликтери, Кипр жана Грузиянын аймагындагы жарым жартылай таанылган республикаларда кабыл алынат. Үстө жылдын март айында Украинанын улуттук банкы Орусиялык Мир төлөм карталары менен ар кандай транзакцияларды жүргүзүүнү токтотууга чакырган. Кайрылуу Кыргызстандын, Армениянын, Казакстандын, Тажикстандын, Туркиянын жана Вьетнамдын улуттук банктарына жөнөтүлгөн. Атап айтканда, Украинанын улуттук банкы Мир карталарын банкоматтарда жана POS терминал тармактарында тейлөөнү токтотууга, бул карталар менен электрондук соода кылбоого жана акча которууларда колдонууга мүмкүн кылбай коюуга үндөдү. Буга чейин АКШда башка өлкөлөрдө Мир төлөм системасы менен кызматташуудан оолак болуун эскерткен. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечке эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-сентябрь ишемби күнкү кечки берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкундан которулбай туруңуз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.